halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 26-ka bisha Janaayo 2023, idaacaddana galabta iyo wararka v o ana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah duqeyn dhinaca cirka ah oo shaqdii dhexe ee xalayto ka dhacday buuro ku yaalla gobolka bari ee Puntland, halkaas uu la aaminsan yahay in ay fariisan u tahay kooxda Daacish ee Soomaaliya.
waan arkaynaa difaaka dalnagu xalay baanu shaqdihii dhacday wuxuu balowday gar aanu cararoy gar kale waa kala garan weynay si wuxuu dhacayan waa aqoon weynay waxaa dhacay wax loo adkaysan karo oo haddii la gooyi karo ma ahayn, laakiin innaga meeshu waa naga dhulka naga sarreeya bay ahayd, kor xagga cashaa naga sii xigta, mayaasiic badan iyo sanqar badan baa ka yeertay.
waxaa kale ood maqli doontaan afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Mareykanka oo 3 xildhibaan oo dimuqraadiya oo ay ku jirto Ilhaan Cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. waxaad kaloo maqli doontaan bandhiga v o a oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshadu ay ku keeneen xiriirka dhalinyarada guurdoonka ah iyo guurka dadka meelo kala duwan jooga. doodda gaaban iyo dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii. ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah oo ay ku jirtay haweeney 60 jir ahayd, waxaana la sheegay inay dhaawaceen tiro kale intii lagu guda jiray weeraro ay ka fuliyeen aag baaxad ah oo ku yaalla daanta galbeed ee la haysto maanta oo Khamiisa. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay inay tahay maalin ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa bilo xasiloon daraa. rabshadaha ayaa dhacay intii lagu guda jiray waxaa saraakiisha caafimaadka Falastiin ay ku tilmaameen howlgal ba'an oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin oo ah goob ay ku xoog badan yihiin muntadiinta daanta galbeed, taasi oo diiradda lagu saaray ku dhowaad 1 sano oo Israa'iil ay waddo howlgallo ay dadka ku soo qabqabanayso. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ka howlgalayeen aaggaasi mana bixinin wax faahfaahina. oo intaasi dheer, warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysa in ciidamada la weeraray intii uu socday weerarkaasi. ugaraan mid ka mid a dadka dhintana waxaa la sheegayaa in uu ahaa dagaalyahan. wasiirka caafimaadka ee Falastiin May Al-Kayla ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka ay la halgamayeen siday u gaari lahaayeen dadka dhaawac uu soo gaaray intii iskahorimaadka iyo gacankaadalku u socday. waxa ay sidoo kale ay ku eedeysay militariga Israa'iil in sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku tuuraan qaybta caruurta ee cusbitaalka, taas oo keentay in caruurtu ay dhibaato ka soo gaarto oo qaarkood ay neefsan waayeen. militariga ayaana wax jawaaba taasi ka bixin. safaaradda Mareykanka ee magaalada Daarasalaam ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro argagixiso oo ka dhaca dalka Tanzania, iyadoo uga digtay muwaadiniinta Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha ay dadka isugu yimaadaan sida maqaayadaha, suuqyada iyo goobaha dalxiiska. kooxaha argagixisadu waxa ay digniin la'aan weerar la beegsan karayaan hoteelada, safaaradaha, maqaayadaha, suuqyada, saldhigyada booliiska, masaajidda iyo meelo kale ay tagaan dadka reer galbeedka ayaa lagu yiri digniintaasi ka soo baxday safaaradda Mareykanka. Safaaradda faahfaahin dheeraada kama bixin digniintaasi iyo magaca kooxda loogu shakisan yahay weerarkaasi ay ka digtay. Maamulaha hay-adda USAID ee Mareykanka Samantha Power ayaa 24-kii bishan Janaayo waxa ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-addaasi. War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen xaaladda bini-aadminimo ee Soomaaliya, horumarinta la qabsiga cimrada, iyo taageerada dadaalka aan hore loo arag ee dowladda federaalk ay ugu jirto in la yareeyo saameynta xun ee Al-Shabaab ay ku leedahay Soomaaliya. Samantha Power ayaa tacsi u dirtay dadka Soomaaliyeed kadib weeraradii ay dhowaantan fulisay kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ballan qaaday inay garab istaagto dadka Soomaaliyeed xilliga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uga mahadceliyey dowladda Mareykanka bixinta 3 meelood 2 meel oo ka mid a dhammaan deeqda dhaqaalaha ku baxaya wax ka qabashada abaaraha, taasi oo dhan ku dhowaad 1.3 bilyan oo dollar tan iyo bilowgii sanad maaliyadeedka 2022. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Samantha Power ayaa isla gartay degdegta ay tahay in loo abaabulo taageero caalami ah oo dheeri ah si markaasi loo maalgeliyo gurmadka abaaraha Soomaaliya oo wajahaysa suurtagalnimada xilli roobaadkii lixaad oo guuldaraystay. Waxaa sidoo kaleeta ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa habab kale oo casri ah oo waara oo wax looga qabto, isla markaasina loola qabsado isbeddelka cimilada ay ku yeelanayso sugnaanta cunnada ee Soomaaliya. Waxaana ay isku raaceen in laysku duwo dadaalada lagu dhiirigelinayo maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo barnaamijyada la qabsiga cimilada iyo adeegsiga iyo adkaysiga Soomaaliya niraade. Maamulaha USAID ayaa waxay ku dhawaaqday 5 milyan oo dollar oo ay ku taageerayso USAID dadaalada xasilinta, taasoo gacan ka geysan doonta in adeegyada degdega ah markaasi la gaarsiiyo bulshooyinka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Waxaana kaloo carabka ay ku adkaysay taageerada dib u heshiisiinta federaalka, iyadoo xustay inay tahay aasaaska lagama maarmaanka u ah horumar waara oo laga gaaro amniga maamulka iyo dib u habeynta dhaqaalaha. Duqeyn dhinaca cirka ah ayaa xalay tusaqdii dhexe waxa ay ka dhacday buuraha la yiraahdo Calmiskaad ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland, halkaasi oo la sheegay in fariisan ay ku lahaayeen maleeshiyada Daacish, sida v o a ay u xaqiijiyeen ila amni iyo dadka deegaanka. Duqeyntaasi ayaa socotay ilaa iyo saaka waaberigii. Maahan markii ugu horreysay oo duqeyn ka dhana maleeshiyada Daacish ay ka dhacdo deegaanadaasi, iyadoo sannadihii u dambeeyeena buuraleyda gobolka isku shuban iyo Galgala ay ka dhaceen duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhanahaa kooxdaasi Daacish. Warkeena waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaala mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna duqeyn dhinaca cirka ayaa xalaytu saqdii dhexe ka dhacday buuraha ku yaala gobolka bari ee Puntland, sidaad warkaba ku maqlayseen, halkaasi oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin ururka Daacish. Wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan looga soo dirtay Boosaaso.
Duqeyntan ayaa habeennimadii xalay ka dhacday dhulka buuraleyda Calmiskaad ee ka tirsan degmooyinka Balidhidin iyo isku shuban, goob jooga ka agdhowaa qaar ka mid a meelaha xalay la duqeeyey oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood, ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey.
Xala saqdii dhexe maray ahayd baa waxa yimid diyaarado waddankii wax ridaayo wax duqayna oo dhulka duqaynayo oo digta iyo rigta ka yeelaysa aad uusato ma garanaysa. Waa soonaha degmo isku shuban baan ku jiraa.
Waa garta xagee lala beegsado aad garanaysa aad u qiyaastaada.
Laa dhulkaasi meelaha waxaa la yidhaha tubka qarka weye xaleed oo il iyo cameyro ibilahooda halka ah meesha la yidhaahdo abaar deegaanadaas bay ka daylaan aagaasay ka dhacday daylaan meel la yidhaahdo oo halkaasa
ma arkaysa meelaha mase qiyaasta
waan arkaynay difaaka hadana waxay baan saqlihii dhacday wuxuu balowdeen gar aanu cararay gar kale waa kala garan weynay si wuxuu dhacayan waa aqoon weynay waxaa dhacaya waxa loo adkaysan karo oo haddii la gooyi karo ma ahayn laakiin inaga meeshu waa naga dhulka naga safeeya bay ahayd kor xagga cashaa naga sii sigta magaasiic badan iyo sanqar badan baa ka yeertay diyaarada hawaday maraayeen saakad markay adigu lixdii subaxnimoba ugu dambeysay
meelaha wax ka dhaceen duqayntu ka dhacday degmooyinkee ka tirsan yihiin
degmo balididdin iyo degmo isku shuban korkaa sarena waxa la sheegayaa aaggaa sare oo turmasaale iyo inta ka sarraysana iyona saas oo kale duqayntaas waa ka dhacday xalay
oo markii ugu horreysa duqaymi ka dhacday halkaasba
tanu haatii ugu adkayd bay ahayd oo ilaa diyaaradaha meesha waa diyaarad tiro badan o hadday wax cil ka maraayo weye ma tira koodi karo annaga nooma tirsanayn laakiin
ma markii ugu horreysa duqaymi ka dhacdo halkaasba
maya marar horeeto oo badan dhowr goor oo hore oy ka dhacday oo ka horreysa laakiin tani waa ka culays badan tahay
ilaa iyo iminka si dhab ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ay duqaymahani geysteen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in buuraha calmiskaad ay duqaymo ka dhaceen habeennimadii xalay inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixin cidda weerarkaas fulisay ma jirto cid sheegatay duqaymahan hase ahaatee taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa duqaymo noocan oo kale ah oo lala beegsaday xubno ka mida ururka daacish waxa ay horey uga fuliyeen sannadihii lasoo dhaafay buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari puntland. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga V O A Washington. Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah ee ay yeelan doonaan dalalka bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ku ansixiyey heshiiskaasi isagoo goluhuna uu sheegay in heshiiskaasi uu wax ka tarayo kordhinta nabadda iyo amniga gobolka bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaa heshiiskaasi iyo waxa Soomaaliya ugu dhigan yahay ka wareystay afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale.
heshiiskani horta waxaa la yidhaahdaa Eastern Africa Standby Force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee bariga Afrika. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda, amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka bariga Afrika. Waxaana lagu dhisay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Marka heshiiskani waxaa ku midaysan 9 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kuwaasi oo kale ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda iyo dabcan Soomaaliya. Marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyey heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona Soomaaliya.
Waan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi la eg Farxaan uu leeyahay, Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka?
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka, oo runtii dhibaatada ugu weyna waddankeena hadda haysato ay tahay amni darrada, maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatada weyn ku haysa Soomaaliya oo keliya ma ahe gobolka. Taas horta waxay u tahay ahmiyad gaara noogu leedahay, runtiina waa mid muhiima in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacyo ah ee ka iman kara gobolka, haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika, nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo. Marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arrintaasi, ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya. Marka aad tiraahdo
dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama bariga Afrika, maxay Soomaaliya u tarayaanoo la og yahay?
waxaan isleeyahay soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa, oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageen ee gobolka ku yaala iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah. Golo ayaa uu yeelan doonaa ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force loogu magacdiray, kuwaasi oo noqonaya golahaasi waxa uu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qaybta ka ah heshiiskani. Waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso. Waxa kale oo looga faa'iideysanaya waxay tahay in ciidamadii dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgallada mustaqbalka laga fulin karo gobolka, waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo waddan waddan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo.
Si gaar ah xaggee uga howlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan?
Heshiiskan hadda la saxeexay kuma cadda, sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba, sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaasi waddan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa waddan maaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto. Marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya, ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka, gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah.
Ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso oo lasii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan?
Horta sida uu heshiisku dhigayo, ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi waddan, kuwa booliis ah, iyo shaqaala rayda oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah. Marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa, runtii waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay, sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono, kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka, miisaaniyadda, lacagta ku baxaysa, meesha ay ka imanayso, ciqaabta la siin doono haddii waddan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay, waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka dowladda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jumcaale oo u warramayay wargeyna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barro. Kevin McCarthy, afhayeenka jamhuuriga ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka, ayaa toddobaadkan sheegay in saddex xildhibaan oo dimuqraadi ah uu ku hor istaagi doono kamid noqoshada guddiyada sirdoonka iyo arrimaha dibadda. Saddexdan xildhibaan ayaa kala ah Aadam Sheef, Eric Iswalwal iyo Ilhan Cumar, waxaana go-aanka afhayeenka lagu tilmaamay mid laga xumaado. Xubnaha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka ayaa isweydaasaan iraahday hadallo kulkulul oo ku aadan go-aankaasi McCarthy. Warbixin arrintaasi ay qortay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
isagoo ka turjumaaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uun fariista ee Kongareska, halkaasi oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar, ayaa McCarthy waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada Aadam Shiif iyo Eric Sawalwal oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka. Aadam Shiif waa guddoomiyihii hore ee guddigan, halka Sawalwal uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray. Shiif iyo Sawalwal oo labadaba door hogaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump, ayaa shir jiraayd oo ay qabteen Arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay-adaha sirdoonka. Dembiga aan galay waxa uu u muuqdaa in aan soo gola joojiyey xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago. Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida. McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga lasoo xulay sida guddiga sirdoonka, wuxuu ku adkaystay inuu eegaayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. Guddiyada la soo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mowduucyo gaar ah oo loo soo xulay. Makaarti iyo hogaamiyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan dooneynin in Ilhaan Cumar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska, laakiin sida uu dhigayo xeerarka aqalka ee guddiyada joogtada ah aqalka oo buuxa waa inuu u codeeyaa go'aankaasi. Mana cadda isla markiiba in jamhuuriyiin ku filan ay la safan doonaan Makaarti si ay uga saaraan Ilhaan Cumar guddigan. Ugu yaraan laba ayaa sheegay in ay ka soo horjeesteen xilka qaadisteeda. Jamhuurigu waxay haystaan aqlabiyadda 5 kursi oo dheeri ah oo aqalka wakiilada ah. ficilada Makaarti ayaa loo arkaa inuu uga abaalmarinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2021 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar. Shaqadii guddiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicinaya cadowtooye ah oo ay adeegsadeen, Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio Cortez. Makaarti ayaa laba guddi ku kala daray Greene iyo Gosar.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysaa Saare Cilla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkanan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda casriga ah iyo isbeddelka ugu keeneen hannaanka isbarashada dhallinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland. Waxaanu sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay, aqoontii buu sahlay. Marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran yahay tiknoolojiyad baa ku xiran yahay. Wax tiknoolojiyad ka dhaxla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad khuseen maba jiraa. Nolosha waxbarashadii, transactionskii maaliga ahaa, wax iibkii, communicationkii, maamulkii, waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shuxmaha. negative ka mid bis advantage ka ama faa'iido darayinka lagala kulmay ka mid tahay, laakiin waxaa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka. Waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa seef intu xadeyn, waa seef laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. Qofkuna waxaa rabaa inuu ilaahay aqli bulshiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana uu ka isticmaalo, wixii kale waa fowdgar iska daayo.
Marka intaasi laga yimaado dhowaanahan, waxaa bulshada Soomaalida ku soo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda. Mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono. Arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Faadumo Cali waa gabadh dhallinyaro ah oo Calaftoona, waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho, xataa marar badanna ay saqda dhexe u soo toosto isticmaalkooda.
habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa, labadoo kaletaan baraarugaa taleefankii baan gelayaa video daawan Facebook, YouTube, mobilkan iyo TikTokan. Waxaan hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ka faa'iidana garan maayaa, laakiin habigayga oo ka hela.
laakiin geesta kale waxaa jira rag waaweyn oo guur hore iyo miyaro dambaba ka helay baraha bulshada oo aad uga mahadcelinaya xiriirkaasi ay internetka ku sameeyeen.
magacay waa maxamed xaakun sheekh maxamed. facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qadadkan oo lasoo dhigaa, waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna. ana midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday bahada qof aad garoobahan guursaday waadarta 24 saac waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xiriirinayba waa xagga tiknolojiyada hambal yaan leha ku ira si kale kuma garatiin. midkan hadda adiga weydinaysa waa kuwada hadalnay oo kuwada sheekaysana annagoo is ararinay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is ararinay si fashion isu helnay. ana guri waan ku yagleelayba owlaad baaba laygu dhalayba aad iyo aadan ugu hambalyeynayna waa ku fiicnaanay adduunkao dhan oo naga xirxirnay iyay wana tuseenba dadkii dhalinyarta ahayna wayna jaan qaadeen oo bacayna ayagana wayna daadiyeen.
Cabdixasan waa wiil dhallinyaro ah, waxay dhowaan kala tegeen gabadh ay markii hore baraha bulshada iska barteen, balse markii ay sannado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go'aan ku gaadhay inay kala tagaan. Cabdihaatan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambena ka fiirsado.
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa oo ka ganacsata barobaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saasaan isku qabanay, gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. Hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yagleela.
Wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeya inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. Waa tan ayaan axmed oo fikraddaasi qabta.
dhalinyarta ayakaa rabaan naaga oo bilaash ah oo waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecel yihiin naagta waxaa rabaa sida sharaftale in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayakaa is-ogwaanta qofkaas oo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagta meel kale ka raadsadaan jeclaama.
Burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan xagahooda isku taagi karin, qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda. Dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu. Ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. Abwaan Safiya Xaashi oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Boorama ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama lasoo furay.
shan hablood hadday walaalo yihiin inanta ugu weyn baa ku dhaguursan tir haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay guursan tirtay. maxay ahayde hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin, inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro mariin wax la yidhahdo, inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahda iyay gawrici jireen inankeenatinta isku qabtaan ka tallaabsanayeen, dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambena intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray. gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhahda loogu xamri jiro dhuuduuban baa loogu xamri. inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin kaakinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jiray markaa wax yaraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo gulin jiray inanta tarbuush wax la yidhahda loo feeri.
Guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. Cabdisalaan Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida isla markaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida
ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aanu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan. waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilobreed, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarrogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan 12aad waa udanayn, kan 12aad waa kadanaysi, kan 13aad waa kudayasho, kan 14aad waa isku danaysi, kan 15aad waa xeerun, kan 16aad waa iimayn, kan 17aadna waa ceebayn.
Guurarkaasi uu sheegay Cabdisalaan inay dhaqanka Soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn, taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale. taasi daraaddeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeelladaasi u geysta balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay haddana ma jirto maxkamada cadaaladda oo badankooda lasoo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka xidhiidhada ka bilowda internetka ee dhex mara dhallinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul farxad iyo raynrayn inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guuleysta hadafkooda kana faa'iideysta tiknoolojiyadda casriga ah haddana waxaan la iska indha tiri karin faldembiyeedyada abaabulan mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay isdilaan amaba waxyeelo isku geystaan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsane zahre ciidla nuur ayaana soo jeedinaysay iskuullada waxbarashada soomaalidu ay maamusho ee dalka kenya gaar ahaan kuwa magaalada nairobi ayaa ka mid noqday iskuullada kaalimaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedkii ee sanadkii hore ee kenya madaxda waxbarashada soomaalida nairobi ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay kadib markii meesha ay ka baxeen caqabado kala duwan oo iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya ay kala kulmi jireen hannaanka imtixaanka ee kenya khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray nairobi
iskuullada waxbarashada ee ay leeyihiin soomaalida kenya gaar ahaana kuwa magaalada nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuullada kaalmaha hore ka galay dugsiyada waxbarashada ee dalka kenya waxaana inta badan ardayda soomaalida ee sanadkan ka qalinjibiyey imtixaanka sanad dugsiyeedka kenya ay si wanaagsan uga barmooseen imtixaankii sanad dugsiyeedka cabdiraxmaan aadan maxamed cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda islii ayaa sheegay in horumarka ay gaareen iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya ee sanadkan ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay markii hore bahda waxbarashada soomaalida kenya ay kala kulmi jireen hannaankii hore ee lagu sixi jiray imtixaan waddanka kenya
taana waxaa keentay cadaalad in noola sameeyo baan rajaynaynaa oo sannadihii hore maakinka la samaynayo iyo saxidda la samaynayo inaanan noola xaqsoori jirin laakiin hadda si fiican xaqeenii noola siiyey ilmihiina imtixaankoodii si fiican loogu saxay inkastoo aan rajaynayn weli qaar in wax laga goostay taas oo waxaa keenayna runtii aan dhihi karnaa wasiir cusub oo wasaaradda waxbarashada cska loo dhiibay kii hore ka gedisan iskuullada iyo ama jendarada ama qabiilada ama gobolada laga yimidna cadaalad u sameeyey marka rabani group of schoolis 260 ilmood baa noo fariisatay 166 ayaa aadaysa jaamicaddoo ka sarraysa c plus alxamdu lilahi rabbilcaalamiin iskuulka noogu fiicnaana sanadkan ashrafiya gaalis high school buu ahaa oo gabdhaha khaas u ah lagu tarbiyeeyo wax lagu baro iyagana aad u dadaala
maxaa si gaara idinka soomaalida caqabad loogu ahaa
wallaahi barasharo badan baana la saari jiray waagu hore warbixinna aanan fiicnayn baana laga qori jiray maalan degmadan kamakunji oo kale waxay leedahay xafiis wasaaradda waxbarashada ayay leedahay education office lagu magacaabo kuwaasaa bresha aad u weyn la saari jiray mararka qaarkood oo warbixin aanan fiicnayn imtixaamkii oonan imaanin oo aan weli la gaarin warbixinno qori jiray oo dhihi jiray rabbaani waa sidaan laakiin alxamdulilah wasiirkan cusub intuu yimid iyo education officeihii hore oo la bedelay dartiis waxaan xaq u helnay wixii xaqa aan u lahayn
inkastoo ay ardayda soomaalida ee wax ka barta iskuullada ku yaalla xaafadda islii ee magaalada nairobi ay imtixaanada guulo kala duwan ka gaareen haddana ardaydii ugu badneyd ee sida wanaagsan u guulaystay waxaa ka mid ahaa gabdhaha ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta iskuullada dallada rabbaani ee xaafadda islii kuwaasoo dhammaantood helay darajadii ay jaamacadaha ku aadi lahaayeen iyo in ka badan macalin mawlid cabdi axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta iskuullada rabbaani ayaa sheegaya in guusha ay gaareen gabdhaha ardayda soomaaliyeed ay ka dambeysay kadib dadaal xooggan oo ay waalidiinta soomaalidu ay sannadihii lasoo dhaafay ay geliyeen waxbarashada gabdhaha magaalada nairobi
in ardayda sekondarigii ay kulligood jaamacad wada aadayaan ama ay keeneen gareedkii u ogolaanayay in jaamacadda lagu aado inkastoo ay jaamacad xataa ka sarreeyeen qaarkood waxaa ugu sarreeyey iskuulka gabdhaha ee la yidhaahdo ashrafiya garls high school soomaaliya waagii hore gabdhaha iskuulka maysan keeni jirin laakiin 10 sano u dambeysay waxaad moodaa iskuulka in gabdhaha ay ku soo badan yihiin hadduu noqon lahaa sekondariyada baremariyada waxyaalaha aada u sheengaraynaya ama aada u baaseyana waxaa ka mid a gabdhaha ka mid ah hadda iskuulka gabdhaha 86 gabdhood baa ku gashay 86 gabdhoodba gabadha ugu hooseeya C+ bay keentay C+na waa gareedka jaamacadda lagu aado waayo waxay u badan yihiin B+ waxay u badan yihiin B+ waxay u badan yihiin B- intaasay u badan yihiin wayna wada baaseen sidoo kale rabbaani education 100 baa ku gashay way baaseen
iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin kenya ayaa ka mid ah iskuullada u diyaar garoobay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee kenya
manhajka aad baan ula qabsanay CBC-ga iskuulladeenna primaryadoo dhan junior secondary school certificate baa la siiyey ilmihii 6 noo dhameeyey weli imtixaamkooda uusan soo bixin oo 30 ka hor January 30 ka horaa lasoo saarayaa laakiin ilmihii annagu hadda waa bilownay kalaasyadii waa u diyaar standard 7-ka ama waxaa tiraahdaaba grade 7 oo junior secondary schoolka lagu magacaabo manhajkii waa qaadanay CBC-ga kalaasyadii waa diyaarinay laababkii waa diyaarinay ilaan laaba loo baahan yahay oo ilmihii sainskii ayaa hadda la barayaa biologigii kemistrigii
sannadihii lasoo dhaafay waxaa kobac iyo horumar ballaaran sameynayay iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada nairobi kadib markii ay soomaalidu ay dadaal xooggan geliyeen macalimiinta iyo qalabka waxbarashada ee dhanka tayada waxbarashada iskuulladooda
waxaad umaynaysaa su-aalaadka marka eegtid kulligood inay soo kobcayaan baad umaynaysaa kor usoo kacayaan sidii horena ay ka soo kacayaan bay 90% u egtahay maxaa yeelay macalimiin fiican baa la helay soomaalida lacag fiican bay heleen macalinka haddii lacag fiican la siiyo caruurta waxbuu barayaa sidoo kale dhanka dowladda xaqiiqatan cadaadis badan baa ka jiri jiray cadaadiskii waa uu yaraaday
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban khubaro ka socda ururka bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyey EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada muqdisho uga bilaabay hanaan lagu qiimeynayo in soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga afrika iyo in kale dowladda soomaaliya ayaa aad waxay u danaynaysaa kamid noqoshada ururkaasi haddaba soomaaliya wax danam ugu jirtaa inay ka mid noqoto ururka ay ku midaysan yihiin bulshada bariga afrika waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah guuleed cabdimaalik oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsata qeybo ka mid ah bariga afrika iyo aqoonyahan cabdinuur xasan cismaan haruuse hadalka waxaa ku horeynaya guuleed cabdimaalik
waxaan u mahadcelinaya v o a iyo walaalkii xuseen dhaqane haddaan qeybteeda ka dhigto east african community soomaaliya waxay u tahay aada bay ugu muhiimsan tahay weliba waqtigan hadda kusoo beegan tahay oo qarnigii 21-aad lagu jiro soomaaliya aada bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa soomaaliya wadamo fara badan baasaboorkeeda lagama aqoonsana haddii 7 wadan ee ka kooban yihiin sida kenya uganda burundi tanzania rwanda wadamadaas oo dhan haddii aqbalaan inay soomaaliya kamid noqoto waxaa si fudud ku gaaraya ganacsigii soomaaliyeed for example maanta ganacsada soomaliya haduu rabo inuu uganda ka ganacsado ama haduu rabo kenya inuu ka ganacsado sharciga yaalla ee u yaalla maxaa leeda east africa community waxaa kamid a in wadankaas uu fiisa la-aan kusoo gali karo qofku talabaad in canshuurtii la saaraya qofkaas laga dhimo for example haddii lagu canshuurayo 100% canshuurta laga qaaday noqoto 20% 30% marka arin waxaan qabaa inay dan muhiima u tahay soomaaliya weliba ay kusoo beegantay waqtigii la rabay isagoo madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud aan uga mahadcelinay alaka sukow waxaan isleeyahay maanta soomaaliya dhabihii ganacsigii horumarkay lugta saartay baan aaminsanahay
waa mahadsan tahay Guleed Haruuse. Markan adiga dhankaada
markii laga fiirsho barnaamijka maaragtay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maaragtay isdhexgal ganacsi isweydaarsi dhinacaas waa wanaagsan tahay, laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya dee hortaagan inay wadamadaas ku biirto oo ka mid noqoto oo wax dan inay ugu jirin cadaynaya. Markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho, caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya baasaboorkeeda lama aqoonsana maaratay oo dee wadamadaas waxay ku darsayda malaha. Sidoo kale caqabada waaweyn oo hortaagan Soomaaliya inay maaratay meelahaas iyo wadamadaas ku la midka inay ururadaas kale ay ku biirto waxaa la hortaagan oo aysan waxba uga faa'iidin. Waxaa ka mid ah Soomaaliya lacag ay maaratay wadamadaas wax uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeydo malaha dee wadanka dhammaa dollar laga wada isticmaalaa ama ganacsiga haddii dibadda laga soo dhoofinayo wax gudaha la keenayo, haddii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollar lagu qiimeynayaa. Soomaaliya xaggaasoo kale caqabada ka haysato dee waxaalaha maaratay caqabada haystay ka mid tahay. Sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan, haddeer xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan waxay dhoofiso dee wadan kale ay ka iibi karto ayakeena dee xoolihiina dee maaratay suuq malqo iyo wadamadan ayakaaba xoolihii dhaqda hadda maaratay ururkan todoba wadan oo ku jirta ayakaa xoolihii dhaqdo haysto xoolalee ah oo xoolaha carabahaas la geeyo ururkan carabo kuma jiraan. Sidoo kale waxyaalaha caqabada nagu ah dee dowladda Soomaaliya ays waxba uga fahmi waxaa ka mid ah haddee markii wax la dhoofinayo tusaale Kenya oo darisna la ajaad inoo soo dhoofisa anuna waxaan u dhoofinay mar waxaan u diyaarsan mar aan u dhoofin waxaan u dhoofin karnaa haddii waa dhoodo kala dee waxa la yiri malay wax loogu bedelo ismana suurta gelin oo dee waa aragto caqabada ka dhalatay. Marka waxaan leeyahay waa fiican tahay inaan wadanka maartay la furfuro dee rogan si wax lagu daro, laakiin waa inay ku diyaarsan yihiin haddii kale waa ku qarqinayaan oo dee ayakaadi waxa u diyaarsan dee noloshoodii iyo wixii iyo dadka waxay ka faa'iideysanayaan baasaboorradoodii iyo lacagahoodii iyo maartay bangiyada dhexa shaqeynaya ee Soomaaliya. Marka haddii waxa shaqeynaya dee caqabada ku noqon doonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo dee hadhow in iska celido wixii ama wax ku bedesho weydo waa caqabad kale.
Haruuse waa maahsan tahay Guleed sida maqlaysid Haruuse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma ahan kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale Soomaaliya xilligan ka qayb gasho. Haye
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay waan u mahadcelinaya Haruuse, laakiin isweydiintu waxay tahay way jiraan caqabado walba oo dee maadaama nahay wadan hadda soo kobcaya caqabad wadan kasta soo kobcaya uu leeyahay ayaynu la wadaagnaa. Midda ku saabsan uu leeyahay lacagaha waxaa lagu Soomaali lagu qiimeeyaa waa dollar. Adduunyada waxaad ka warqabtaa dhaqaalaha u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa waa dollar. Dhaqaalaha u dhexeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa waa dollar. Horta waxaa jira lacag standard oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxaa jirta world trade-ka adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo. Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofitaha marka laga soo tago. Waxaad ka warqabtaa Soomaalidu waa dad ganacsiga aad ugu firfircoon. Maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo. Marka haddaynu dhahno intaan caqabadan kasoo kobcayno ama aan kasoo warrayneyno wadan ama kuma biirayno urur, dee waxaad u maleysaa inay caqabad kale nagu sii noqonayso. Teeda kale waxaa aada u fududaanaya Soomaaliya hadda wax inaad aragta maaqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan, ha noqoto farnicheriska, ha noqoto hadda waxaad ka warqabtaa in Soomaaliya laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo. Marka anu waxaan qabaa Soomaaliya inay tani u noqonayso tusaale ahaan adduunyada waa la kala maseeraa businesska marka laga hadlayo. Marka waxaan aaminsanahay hadday Soomaaliya macal ku biirto, haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yidhahdaa waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga kamid ka ah. Marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada lamid ka ahaayo wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyey ay ku jiraan, marka anu waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba uu kaga horeeya waxaa kamid a qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tegaya, talabaad oo ah in qofkii muwaadinka Soomaaliyeed canshuurtii laga qaadayay ay ka dhiman tahay, tasaddexaadna waxay tahay integration waxa la yidhaahdo isdhexgal in la helo. Soomaaliya 30 sano ayay go-doon ka ahayd adduunyada inteeda kale. Tani marka waxay hore qaadaysaa in Soomaaliya ay noqoto wadan lasoo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqotaan rajeynaya.
Waa mahadsan tahay Guleed Haruuse, markan adiga dhankaada
waa mahadsan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ka fiirfiirshay, waa ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol. Laakiin horta waxaa jira su-aalo maaragtay loo baahan yahay intii aan dee isdhexgalka iyo dee ururada lagu biiraa iyo aan maaragtay lagu biirin in laisweydiiyo. Su-aalahaas waxay yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa hadday maaragtay wax aadan dee wadankaaga looga baahnayn ay kuusoo dhoofiyaan sharcigii kaa celin lahaa, dhihi lahaa wadankan loogama baahna waxaas. Haddii ay maaragtay waxaagii adugu aada u dhoofinaysa diidaan waxaagiina ay ku wajin ay kuu keenaan wadankii waxaa kula tacaamuli laheyd, xadiga ay kuusoo dhoofinayaan baasaboorka fiisa la-aan wadamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisa la-aan haddaba lagu tago baasaboorka Soomaaliya marki lagu aadayo fiisa la-aan lagu tago haddana dee wax weyn ma soo kordhin. Horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan, wax laga fiirinayo oo la rabaa in maaragtay dowladdu ay iska dhisto oo ay iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha maaragtay xuduudihii laga soo galay inta badan wadamadan hadda aan sheegayno dee ururka ku jira ururka bulshada Afrika ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan. Wadamadaas aan badale marka waxa loo marsiinaya ama ayay kunoo soo marsiinayaan waa biriga. Wadamadaas marka waxaa loo baahan yahay in meelihii waxooda lagu kontrooli lahaa, lagu canshuuri lahaa maaragtay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan shodanka Soomaaliya sharciga ka ahayn layskaga celin lahaa waxaasuna in la sameeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay, walaalkii wuxuu aad ugu celiyay wuxuu yiri lacagta doolarka adduunka laga isma waa sax, laakiin wadan kastaaba wuxuu leeyahay lacag lagu qiimeeyo lacag. Tusaale markaad doolarka Mareykanka la timaadid Soomaaliya iskalama soo geli kartid, adduunka sharciga ka yaala waa mamnuuc, sida Soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan. Waxaa raa wadanka markaad soo gelisid lacagta airborka ama xuduudda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta doolarka la qiimeeyo lacagta wadankaas inta uga bedelmayd in lagu siiyo lacagta wadankaas. Haddaad iskala soo geshay carbarara ka dhacay, hadda waxaan haysta waa aragtay wadan Mareykanka mid ahaa nays carbarara ka dhacay waxaa la soo tusaale marka hadda mid Kenyaanuna soo gasho haddana oo mid maaragtay Tanzaniyanu soo gasho oo mid Burundisan soo gasho waa kasii darayda noloshii bulshada awalay ku adkeeyo dadkan waa dad sabool ah ka dambeeya in laga dabagiyaa la rabaa inaan wax ka faa'iidnaan rabno in wax noo dhibaan ma rabno. Marka anu taas aan leeyahay maaratay waxyaalo badan horta nooga horeeya process yahay waana iska dhisnaa intaanan maaratay u gudbin middaas.
Guuleed ma ku muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo Guuleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la rabo ay wax u socdaan?
Waa maasinta walaal. Horta walaalkii Haruuse waa aqoonyahanada Soomaaliyeed hadda usoo baxaya weeye, waana ku faraxsanahay siduu uga damqanayo, laakiin caqabado badan way jiraan. Dee wadan haddana waxaan kala simannahay horan u sheegayo wadan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 30 sano ah way jirtaa haddana, laakiin haddii la yidhaahdo caqabadahaasaa jiray hore u socod maynana iyo lafteeda waa dhib kale. Waxaad ka qabtaa, waxaad ka warqabtaa wasaaradda ganacsiga inay wado shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay qaarkood ansixiyeen. Soomaaliya waxaad ka warqabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jira loo soo dhoofiyo sida istakiinka ilkaha laiskaga saaro marka cuntada la cuno oo kale, waxyaalahaas oo kale in la joojiyo. Laakiin anigu waxaan qabaa Soomaaliya inay dan muhiima u tahay. Waxaad ka warqabtaa Soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay kamid noqonaysa. Waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi kule Tanzania jira oo laga xiray wadamo dad badan, waxaa jira Soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran qaarkood xabsiyo ku jira qaarkood si dhow Maleysiya ku gala. Marka waxaan qabaa in waxaasoo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso ay ka waxtarayso. Ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta doolarku walaka kusoo ceraariyay. Waxaa jirta Barclays waxaa la yiraahdo shirkad laga leeyahay Ingiriiska oo Soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay. Marka lacagta marka Kenya kugu soo direyso lacag Kenyan laguma soo dirayo ama lacag Tanzania laguma soo dirayo, automatic lacagta Tanzanianka inta lacagtiina ka adkaanayso ay noqonayso lacag tayo leh oo sarif leh oo haddood ka warqabta Sweden haddii hawshu soo dhamaatay mar dhow in la keeno qorsheheedu yahay dhowr mar dib u dhacday. Lacagta doolarka isku bedelaysa marka caqabadahaas walaalkay sheegeen insha allah waa la iska bogsiin doonaa. Laakiin waxaa jira adduunka waxa la yihahda fast years yaa noo caqabada inaan ku biirno inaan ku biir weyno anu waxaan qabaa inaan ku biirnaano faa'iido ah.
Waa mahadsan tahay Guuleed. Haye, aroos ugu dambeyn.
Waa mahadsan yahay walaalkay Guuleed oo si fiican u falanqeeyay. Intaas ka bacdi dowladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markii soo buuxiso de ay shurta noqoto standardka ay wadamadaas yihiin horta inta badan la ganacsan karnaa oo inta ka horeysa de waa aragta. Hadda chaadkii aan u dhibanahay oo kaligiis naloo keeno oo nooga yimaada wadamadan horta kuwa kale haddii aan rahno waa ku daraynaa dabcan xataa warshado qamri aan lagu soo furi doonaa iskamana celi doono hadda ayuu tartib tartiib lagu soo geliyaan u dhibanahay marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maarata u baahanahay oo dadkii xun kala hayla baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiiradu soo gudbiyaan maartay wasaaradii maartay ganacsigu ay si fiican u shaqeyso wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale shuruucdii la soo wada baas gareeyo sharciyad anagu hadaan maartay ku xad gudubnaa qaban lahaa iyo kii hadii ay nagu xad gudbaan kale waxa soo in horta aan sameysano laakiin aan waxaan aaminsanahay inaysan waqti aan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale aysan noo degsanayn hadda iyagu iska kaaxadiyeen shuruucdii ay nagula maarata dhaqmi lahaan lakin anagu waxba nooma diyaarsana marka waa inaan maarata iska hubinaa oo aan anaguna shuruuc diyaarsana marka sibacda aan la maaratay heshiis la galnaa kana waxba noo diyaarsana hadaan aan la heshiino caqabada noqonaysaa waana mahadsan tahay dhaqane adiga iyo walaalkay Guuleed saatoodu nagu daadihinaysa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ganacsade Guuleed Cabdimaalik iyo aqoonyahan Cabdinuur Xasan Cismaan Haruuse. Inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya dooda gaaban markana ku soo dhawaada. Soo dhawaada dhegeystayaal, dhaqtarka weydiiyey waxaana marti u ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud ee carruurta. Dhaqtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha lagu garan karayo baabasirka iyo dhibaatooyinkiisa.
Waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan, cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kaloo lagu garan karo baabasirka waxaa ka mid ah xuqid zaa'id ah, labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku sabab way leeyihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaa'idka u cayilan oo kale way keeni karaan way leeyihiin baabasirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah.
Dhakhtarka ayaa dadka baabasirka qaba u jeedinaya taladan.
Baabasirka waxaa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka fiberka uu qaato, biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo, marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo, cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa. Wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani inay calooshiisa guud ahaanba ay jilcanta, wax jilcan cunooyin jilcan uu cuno, biyo badan fiican, saxaradiisa saxaro nadiif oo yani meeshaanu ku dhegeyn ay tahay banaanka ay usoo baxayso isa adkeyn.
Bismillah raxmaan raxiim, magacaygu waa Aadam Xaaji Guure. Marka hore waxaan salaamayaa idaacadda v o eda Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa loo yaqaan Soomaalidu u taqaano cudurkan lugya gacanto ay dhacaan dadka oo dhiikar xanuunadan oo qofka soo u jooga ku soo boodayo oo lugya gacan ay dhacayaan xanuunkaas ayaan rabaa doktor inaan ku weydiiyo.
Sida aan ognahay ba sida uu asaga hadalka u dhigaa su'aashu uu weydii aniga ahaan waxay ila tahay wuxuu ka wadaa stroga intuusan imaanin ka hor qofkan wuxuu qabaa yani dhiikarkaas oona la kontrol ama daawooyin loo qaadan baa wuxuu sameynayaa inuu madaxa ku dhufto. Asaa marka laba loo kala qaadaa strogas, mid oo iskemig ah oo yani maskaxda aanan gaarsiinaynin dhiig ku filan, yani blood supply-ga maskaxda aanan dhiig ku filan gaarsiinaynin meesha loogu talagalay maskaxda. Midka kalena wuxuu yahay blood supply-ga wuu jiraa laakiin wuu rabjare ama wuu dilaacayo dhiigu maskaxda ku sii deeyey. Maralaal markuu dhiig maskaxda uu ku sii deeyo ama maskaxda aysan dhiig ku filan ama nutrition ku filan aysan helaynin, qofku waxaa dhacaysa marka qeyb maskaxdaas ka tirsan in ay dhacdo yani lug iyo gacan ama afku ama carabku uu qaloocdo kale ay keeni kartaa yani kaasa marka waxaa loo yaqaanaa stroke. Istaroogan inta badan dadka da'da ah waayelada ay u badan yihiin ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiikaran qabi jiray daawo ma u qaadan jirin waa la sheegay hadda kor dhowr mar aan laygu sheegay. Marka qofku muhiimadiisu waxay tahay marka hore dhiigga in la kontrol, haddii dhiigga la kontrol oo bibigiisa qofkan aada loo kontrolo daawooyin fiican u qaato oo maalin kasta daawooyinkiisa joogto u ka dhigo inaysan yacni dhici doonin complicationadaas imaan kara sida istaroogo aysan dhici doonin. Laakiin qofka hadduu maanta intuu qaatay daawadii uu joojiyo dan waxaa imaan kara complicationo badan oo hadhowna qofkii inuu yacni u dhinta keeni kara.
بسم الله الرحمن الرحيم مغعيق ونور فارح قيدي دكتوري وحنكو ويدي لها عذرك عقار شوكا قفك قبا سيدي لقو قرطا.
بسم الله الرحمن الرحيم ومهتن يا رجيستاتي نصوعي سيدا أن أغنى هيبا عقار شو مركا لقاها الله وعابو قدعو بيركا كاسو الله كلاقا ذو وحيابا بادن أساقيا بك بادن كلالا سيدا قيبهي سيبا حكا كلاميدا إنو يهي هابتاتيس إيه B, C, D, E alo kala qaada inkastoo inta common ka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo abataysku waxa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa zaid ay sii noqoto. Mid kale laba xabo waxaa jirta oo B ga iyo C ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan, waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale. Waxaa kaloo jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan ama sida partnershipko kale, sida hepatitis bigo kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa. Inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis biga, haddii la yiraa qofku waa qabtaa iniyu istalaal si aa qofka ugu gudbinin wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadkiiu ka mid yahay. Waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaaliya hadda ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila. Midka kale oo siiga lahayo isaga waa la mid marka cudurka cagaarshowga waa wax inta badan oo ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga. Laakiin inta badan waana cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan. Cudurkan waa virus, virus aa keeno, viruskaas baa waxaa dilaya seliska ku yaala beerka.
Intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haatana aan ku wada nasanno heestan. I'm not afraid to die. heestaasi uu qaaday xuseen miiraale waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a tan marka la kulmi doono nabadgelyo.